keyifle yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 25-nji iýuny, hepdeniň 10-njy günü. Şuňky programamyzda häkimetler ýaşlara azatlygy ýygyrlamazlygy ündeýär. Gurbanlykda hiňildiň golunda paçgaly ýagda ýüze çykdy we belik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Aşgabatda içmeli Evropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyndaky adam hukuklary boýunça dialogyň öň ýanynda adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy toparlary maglumat dokumentini çap edip, onda gepleşikleriň dowamında üns berilmeli meseleleri nykdadylar. Hukuk toparlary Evropa Birleşigine Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegiň şert hökmünde Yurdun adam hukukları babatında hakiki üsüsü kazanmalıdığını bellemeye çağırdılar. Üns verilmeli meselelerin arasında söz azatlığının berk çäklendirilmegi ve köpçülüklüğün internet sinzuru. Aktivistlerin, jurnalistlerin ve bloggerlerin sol sağında transmilli represyaların üstü bilen hem idarlanmagi, raiyet cemiyetinin berk çäklendirilmegi ve halkara gözükçülere mümkinçiliklerin berilmezligi. Gender stereotiplerinin, diskriminasiyanın ve zorlukların giyin ayramağı. Dasar yurtlardaki raayetlerin, değişli Türkmen vekil hanalarında pasportlarının mühletini uzordup bilmezliği yağlı yağdaylar hem sanalıp geçilyar. Asıl Sıhuvada etçiyan Sülkü Hacı ziyareti dövründe 1300'den hem asa adam helak boldu deyip, 23. iyunda Saud Arabistan'ın Sağlık Ministri mealim etdi. Minister Fahd bin Abdurrahman Al-Jalajeylin yerli televiziýa aýtmagyna görä, ýoglanlaryň 83% töwereği bu jyzaly günüň aşagynda ul aýrylygy aýakda geçen ruhsatsyz ziýaretçiler bolupdyr. Helak bolanlaryň ýarpysyndan gowragy müsürüň raýaty diýip kaýyrly iki resmi aýtdy. Häkimetler ruhsat berilmedik ziyaretçilerin Saud Arabistanına siyahatını kurumalıştıran 16 siyahatçılık agentliğinin ıhtiyar namasının yatırlandığını mealim ettiler. Riyad, aşıgızın huvadı dören adam itkilerini komentirleme yer. 24. iyunda İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu, Gaza zorluğunda Hamas cinçilerine karşı alınıp barilyan sövüsün häzirki tapkırının kemelyendigine aýtdy. Amerika ve Evropa Birleşigi Hamasy terrorçy topar hökümünde ikrar edýär. Netanyahu'nun sözlerinden sen tutulsa, Israel'in indi gusunlaryny demirazyk çäklerine çekip, Livandaky Hizballah jeňçi toparyna garşy durjakdygyna meňzeýär. Bu wagtdaky birlikler Israel bilen Iran tarapyndan goldanylýan Hizballahyň arasyndaky dartgynlyklary hasy mitleşdirdi. Häzirki wagtda bularyň özara töwüsi has ýakynlandygyny çalym edýär. Mundan başga da Netanyahu, Gazadaky gazaply töwüsiň soňunyň göz ýetimde görünmeýändigine hem sözüne gosdy. Asly Täjikistanly alym we West Australia Universitetiniň ozalky ilmi işgäri 3.5 ýyl tutulukdan soň azatlygy çykdy. Abdusalom Adinizado terrorçylygy öjükdirmekde günäli tapyldy. Odinazado'nun 23. iyunda azatlığı tasdiklamağına öre, onun türme mühleti 19. iyunda tamamlanıptır ve ol 22. iyunda göyveriliptir. Avstraliyanın hakimetleri Adinazado'nu 2019 yılın yanvarından 2020 yılın ayağı ağırlığında Tacik hükümetinin ağdırılmağını ve halifatın kurulmağını koldap, özünün YouTube kanalında entime videonu paylaşmakta ayıpladılar. Odinazodo'nun azatlığı aytmağına öre, häkimetler onun 16 videosunu seljeripdirler ve olorda terrorçılık propagandasının bardığı vardaki netice gelipdirler. Pakistan'ın demirazık ünvatarındaki Xiber Pakhtunkhwa velayetinin Svadi trabında yerli bir turistin dine dil getirmekte ayıplanıp öldürülmeginden ve mehellenin sonki bidizunçluklarından son 22 adam tutuk edildi. Polisiýanyň 23-nji iýunda beren maglumatyna görä, tutuk edilen adamlar 20-nji iýunda bir adamy öldürmek we soňu bilen yerli polisiýa idarasyna hüjüm etmek bilen baglalykda derňelýär. Maglumata görä, ol adam mukaddes hasaplanýan yerli bir ibadatxanany pislemekde aýplanandan soň ýenjilipdir we otlanypdyr.